Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Po štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí šéf-redaktor katolíckych novín Marián Gavenda na tému Potreba vízie.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne aj vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na osobnej audiencii prijal aktuálneho prezidenta Bosny a Hercegoviny Željka Komšiča, ktorý sa následne stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem a so sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Mambertim. Počas stretnutia si vymenili ratifikačné listiny základnej zmluvy medzi Svetou stolicou a Bosnou a Hercegovinou, ktorú spoločne podpísali 19. apríla 2006 v Sarajeve a tiež jej dodatočného protokolu podpísaného 29. septembra 2006. Pri tejto príležitosti sa prítomným prihovoril aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarčízio Bertone.
Okrem iného zdôraznil, že dnešný deň je historickým vo vzájomných vzťahoch medzi Svetou stolicou a Bosnou a Hercegovinou. Znamená tiež koniec jednej etapy a začiatok ďalšej, ktorá bude charakteristická dlhou vzájomnou spoluprácou. Dohoda naznačuje pozitívny vývoj v upevňovaní štátneho práva a tiež demokratických princípov, na ktorých chce Bosna a Hercegovina stavať v budúcnosti. V krajine, ktorá v sebe zahŕňa multietnickú a pluralitnú náboženskú spoločnosť, rieši dohoda právnu istotu vývoja náboženského života, najmä čo sa týka jeho verejného ponímania. Dodatočný protokol dohody, ktorý bol podpísaný 29. septembra 2006, zasa predpokladá podklady pre zmiešanú komisiu v súvislosti s výkladom zmluvy a jej ďalšou aplikáciou v praxi.
Po stretnutí so Svätým Otcom a po výmene ratifikačných listín základnej zmluvy prezident Željko Komšič povedal:
This is a very important moment for my country. Definitely historic moment.
Je to veľmi dôležitý moment pre moju krajinu, historický moment. Verím, že sme teraz urobili veľkú vec pre moju krajinu a pre ešte lepšie vzťahy medzi Svetou stolicou a Bosnou a Hercegovinou. Myslím si, že by to mohol byť úžasný znak pre všetky náboženstvá, nie len v mojej krajine. Dnes dokazujeme, že by sme mohli byť skutočnými členmi Európskeho spoločenstva ľudí a štátov. Možno si ešte v tomto momente neuvedomujeme úplný význam tejto zmluvy. Opakujem, je to historický moment pre moju krajinu a pre celú oblasť.
I repeat, this is historic moment for my country and I believe for whole region.
Vatikán sa pripravuje na blahorečenie 498 španielskych mučeníkov 28. októbra na námestí svätého Petra. Slávnosti bude predsedať prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál José Saraiva Martins. Výnimočnosť tejto udalosti je daná tromi dôvodmi. Veľkým počtom blahorečených, organizáciou, nakoľko ide o spoluprácu niekoľkých postulátorov s kongregáciou pre kauzy svätých, a napokon z pastoračného hľadiska, pretože prakticky každá diecéza v krajine vďaka rodisku, apoštolskému pôsobeniu alebo mučeníctvu nových blahoslavených sa konkrétne zapája do tejto veľkolepej oslavy viery a svetosti. Kardinál Martins k udalosti povedal:
Blahorečenie mučeníkov je vždy veľmi, veľmi veľkou a významnou udalosťou pre cirkev, pretože keď hovoríme o mučeníkoch, myslíme vždy na prvé storočia, zatiaľ čo takéto blahorečenie, ako bude na budúcu nedeľu, nám pomáha pochopiť, že aj dnes sú medzi nami mučeníci, aj v dnešnej dobe. Je tiež potrebné povedať, že minulé storočie bolo storočím, v ktorom žilo najviac mučeníkov v dejinách cirkvi. Cirkev je vo svojej podstate povolaná k mučeníctvu a toto blahorečenie je toho svedectvom. Je teda zjavné, že mučeníctvo nie je niečím, čo sa týka minulosti alebo histórie, ale je aktuálne aj dnes. Cirkev, ktorá nie je mučeníčkou, nie je pravou Kristovou cirkvou.
posledným bodom nášho programu je štvrtkový komentár. Dnes to bude úvaha šéfredaktora katolíckych novín Mariana Gavendu na tému Potreba vízie.
Bolo to v prvých mesiacoch môjho šéfovania v katolíckych novinách. Ako psík, čo sa práve učil plávať vo vodách, do ktorých bol za pochodu hodený, som sa stretol s poľským biskupom Jánom Chrapekom a s ľuďmi z jeho tímu. Ukázal som mu niekoľko čísel, priblížil novinové rubriky, odpovedal na pár praktických otázok. Tento uznávaný odborník na mediálnu politiku cirkvi sa zrazu na mňa zadíval a položil mi prekvapivú otázku. Kde chceš mať Slovensko o 100 rokov? O 100 rokov? Zatiaľ som rád, ak viem, čo dať do budúceho čísla, odpovedal som skromne. Nesmieš vydávať najbližšie číslo, ak nevieš, kde chceš mať Slovensko o 100 rokov, zaprotirečil biskup neskromne. Potom nasledovala dlhá debata o potrebe vízie, o tom, koľké hodiny on strávil s Jánom Pavlom II, hľadajúc odpoveď, kde by malo byť Poľsko o 100 rokov, o ideových prúdoch a cielenom reagovaní na ne. Stretnutie bolo pre mňa veľké memento. Na potrebu vízie narážam na každom kroku. Nestačia totiž len konkrétne plány a jednotlivé aktivity, ktorých je v živote cirkvi u nás našťastie ešte požehnanie. Treba aj hĺbšiu analýzu plusov a záporov našej národnej povahy, dejinnej podmienenosti, zmyslu našej cirkevnej histórie, duchovného bohatstva, nahromadeného utrpenia i víziev našej geografickej polohy. Jednotlivé podujatia majú dávať konkrétnu odpoveď, no sledovať aj dlhodobé a nie len bezprostredné ciele. Z príležitosti nedožitej storočnice prebieha na Slovensku rok Ladislava Hanusa. Je zapísaný aj medzi kultúrne pamiatky UNESCO. Hanusova obrovská duchovná pozostalosť sa dožíva kompletného knižného vydania. Prebehlo niekoľko konferencií, včera a predvčerom posledná z nich na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jednotliví referujúci ocenili jeho prínos do slovesného i sakrálneho umenia, prekladateľskú i redaktorskú činnosť, priekopnícke práce vo filozofii kultúry a zriedkavo integrálny pohľad na človeka a na spoločnosť ako takú. Prehryzajúc sa jednotlivými dielami profesora Hanusa i oddychovým a veľmi poučným čítaním jeho autobiografických pamätí svedka storočia si uvedomujem, že práve v ňom máme vzácneho človeka vízie a neúnavného propagátora potreby vízie, tak pre život cirkvi a plnenie jej poslania, ako aj v širších kultúrnych a spoločenských súvisoch. Hovorí sa, že bez cieľa je každá cesta blúdením. Kto stratí výhľad až po horizont zmyslu ľudskej existencie, stráca sa uprostred detailov, nechápe súvisy. Tí, čo profesora Hanusa poznali, spomínajú, ako zvykol žartovno vážne hovoriť, že v omši by sa za vyznaním, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbaním dobrého, malo ešte dodať a nepoznaním súvisov. Roztrieštenosť, tápanie, neistota o možnosti poznať pravdu a z toho vyplývajúca morálna neviazanosť, manipulovanosť, to všetko patrí medzi všeobecné charakteristiky postmoderného človeka. Vedie k tomu aj príliš vyhranená špecializácia jednotlivých vedných odborov a rýchle preberanie faktov bez poznania ich hĺbších súvisov. Okamžitá dostupnosť obrovského množstva informácií a ich rýchle vyhľadávanie a triedenie, možné vďaka internetu, prináša nesmierne výhody, ale vedie aj k zániku klasickej pamäti i chápania. Nemá význam lacno kritizovať tento jav. Aj reakcia naň si vyžaduje víziu. Je potrebné vedome stavať protipol, doplňať to, čo spontánny vývoj kultúry vnímania, poznania a správania so sebou prináša. Milí poslucháči, v rozsahu dnešného príspevku sa nemôžem podeliť ani o časť Hanusových názorov na víziu, či približiť aspoň niečo z jeho vlastných vízií. Spomínam ho len preto, aby som pripomenul, že v jeho diele je na ňu bohatá ponuka. Končí sa Hanusov rok a z konferencií sa dorábajú zborníky. Na knižných pultoch je bohaté Hanusovo dielo. Na nedostatok vízie si teda nemôžeme sťažovať. Už len dodať s Augustínom tolle et legge, vezmi a čítaj, aby si vedel a aby si videl. A prípadne povzbudiť známou pravdou, že aj trpaslík na pleciach obradu vidí ďalej ako obor sám. V istom súvise s Ladislavom Hanusom prebieha v týchto dňoch na Slovensku aj živá diskusia o tom, či jeho bývalého ružomberského farára, starého pána, ako ho vtedy familiárne volali, teda Andreja Hlinku, uzákoniť za otca národa. Nechcem tu vstupovať do samotnej polemiky, len pridať pár postrehov na jej okraj. Na diskusii neprekvapuje, že v nej opäť dostala nepomerne väčší priestor malá skupinka neprajníkov. Skôr milo prekvapilo aspoň pár pokusov o Hlinkovo vyvážené hodnotenie. Väčšina obyvateľov Slovenska však nemá o Andrejovi Hlinkovi žiadne informácie a 10 ročia bola a je krmená cielenými dezinformáciami. Vedia len, že bol kontroverzný, ale už prečo väčšinou nie. Teda na objektívne hlasovanie tu vonkoncom nie sú podmienky. Skôr na objektívne informovanie. V tejto atmosfére je potom ozaj otázne, či by tu pomohlo niečo uzákoniť. Skôr je hanbou, že väčšina príslušníkov súčasnej dospelej i dorastajúcej generácie nemá žiaden vzťah tak k Hlinkovi, ako ani k iným navrhovaným kandidátom. Nemá totiž vzťah k vzorom spojenými so životom svojej vlasti, dejín a kultúry. Je vykorenená. Zbaviť vedomia historickej kontinuity bol totiž cielený zámer. A podaril sa. Známy historik Paul Johnson napísal okrem vážnych diel čítavú knihu Intelektuáli, v ktorej zozberal kuriozity zo súkromia známych a veľkých filozofov a spisovateľov. Vyzradil napríklad Sartrove komplexy z malej postavy, to ako ho v detstve obliekali do dievčenských šiat a 6-ročného ostrihali na chlapca. O autorovi Kapitálu a bojovníkovi za sociálne lepší svet, Karlovi Marxovi, zas vyzradil, že v jeho rodine slúžka celý život pracovala zadarmo a osaku, ktoré nosil skoro celý život, sa viedli diskusie, či je hnedé od špiny, alebo je to jeho pôvodná farba. Na veľkých ľuďoch radi hľadáme nejaké ľudské chyby, aby sme si tým dokázali, že aj my, čo ich tiež máme, sa im aspoň v niečom podobáme. Na Slovensku máme opačný sklon. Na našich aj veľkých ľuďoch vopred hľadáme iba samé chyby, aby sa vôbec nestali veľkými, a tak sme aj my spolu s nimi mohli spokojne žiť v zajatí svojej malosti. Uvedomil som si to pri čítaní tejto knihy a často pripomínal v polemikách posledných dní. Kto má objektívne či osobné problémy s Andrejom Hlinkom, ešte raz mu odporúčam siahnuť po diele Ladislava Hanusa. Toho sme zatiaľ nestihli znevážiť, no ani objaviť jeho prorockú veľkosť. Potreba vízie stále volá.
Vážení poslucháči, na záver vás ešte upozorňujeme na niektoré zmeny vo vysielacích frekvenciách, ktoré sa uskutočnia od 28. októbra. Večerné vysielanie o 19.45 už nebudeme viac vysielať na stredných vlnách. Naše vysielanie však môžete aj naďalej počúvať na krátkych vlnách, a to na frekvenciách 4005 kHz, 5885 a 7250 kHz.
V ranej repríze o 5.25 si môžete aj naďalej vypočuť naše vysielanie na stredných vlnách s nezmenenou frekvenciou 1530 kHz, na krátkych vlnách na pôvodnej frekvencii 4005 kHz a na novej frekvencii 5965 kHz.
Naše vysielanie môžete aj naďalej počúvať v nezmenených časoch a frekvenciách aj prostredníctvom Rádia Lumen, a to večer o 20. hodine 15. minúte s ranou reprízou o 5. hodine 15. minúte a o 9:30 do obeda.
Slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu možno počúvať tiež prostredníctvom internetu. Na našej adrese www.radiovatikana.org/slovensko aj vo formáte podcast, podobne ako aj na internetovej stránke Rádia Lumen a tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes naozaj všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.